Huomenta, Tuomas tässä. Kohta mä puhun meidän Venäjän asiantuntija Pekka Hakalan kanssa siitä, miten Ukrainan ympärillä tapahtuu nyt niin paljon, että on vaikea tietää, mikä on totta ja mikä ei. Mutta ensin, tänään on tulossa uutisnotifikaatio ainakin, kun hallitus vastaa välikysymykseen polttoaineverosta. Ja vaikka kyse on käytännössä pelkästä teatterista, hallitus on lyönyt energialinjaukset lukkoon jo ajat sitten, niin mä kysyin ohimennen Hesarin politiikan toimituksen esimieheltä Jussi Pulliselta, ja hän sanoi, että kiinnostavinta on se, kuumottaako tulevat eduskuntavaalit Marinia tai Saarikkoa jo niin paljon, että he edes epämääräisesti alkaa lupailla jotain maaseudun autoilijoille. Tänään on tiistai 22. päivä helmikuuta ja tämä on HS Vision podcast. Pekka, voidaanko tehdä jonkinlainen sellainen Ukrainaa idiooteille, että missä tilanteessa me ollaan nyt ja mikä on sille huomionarvosta ja mihin pitää kiinnittää huomiota ja mikä sitten ei. Esimerkiksi viime viikonlopun aikana Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi, että hän uskoo, että Putin on antanut käskyn hyökätä. Mitä se tarkoittaa, kun Joe Biden sanoo tällaisen asian? Eikö se nyt tarkoita, että Putin kanssa hyökkää?
Tämä on aivan, mä en muista mitään, mihin mä voisin verrata tätä historiassa. Että niin kun Yhdysvaltain presidentti tulee ja sanoo, että noin nyt hyökkää ihan justiinsa ja me ollaan tässä tumput suorana. Että niin. Enkä mä keksi mitään syytä, miksi mun pitäisi oikeastaan uskoa tai olla uskomatta. Tämä on ihan UFO-tilanne.
Niin. Tässä on kaikkea tätä niin kuin Ukrainan ympärillä käytävää keskustelua leimaa semmoinen omituinen surrealismin fiilis. Esimerkiksi meidän kollega Kalle Koponen, joka on tällä hetkellä Ukrainassa, niin hän sanoi tänään aamulla, että Kiovassa esimerkiksi kukaan ei millään tavalla huolissaan ja sotatilannetta ei näy missään. Ja silti sitten tavallaan täällä hyvin kaukana Ukrainasta, niin täällä ollaan äärimmäisen huolissaan.
Se on ollut varmasti Putinin tarkoitus ja se on saanut meidät mukaan tähän esittämällä meille vaatimuksia. Hänhän alun perin esitti niin, että nämä vaatimukset koskee Suomea ja Ruotsia ja puolta maailmaa. Keski-Aasiaan saakka ja ikään kuin Ukraina on vain siellä joukossa, vaikka nyt tietysti kaikki ajatteli heti, että pääasia on Ukraina ja siihen. Ja sen ympärille, kun me joukot kerran on keskittyneet. Mutta Bidenista vielä sen verran, että siellä on Yhdysvalloissa, oli nyt sitten nämä tiedustelutiedot totta tai ei, ja vaikkapa sanotaan Biden itse uskoisi niihin tai pitäisi niitä niin kuin lähes varmoina, mehän ei voida tietää, niin ainakin tämä on täydellinen muutos niin kuin Yhdysvaltain tavassa kertoa tiedustelutiedoista. Koska siis silloin kun Itä-Ukraina, silloin kun Krimin miehitys alkoi, niin Venäjähän liikutteli tietysti joukkoja, eihän ne tyhjästä sinne ilmestynyt. Yhdysvallat ei kertonut kenellekään yhtään mitään, vaikka totta kai niillä parhaat tiedustelutiedot oli. Sen jälkeen alkoi Itä-Ukrainan sota, jossa Venäjän joukot kulki rajan yli, mutta Yhdysvallat ei antanut mitään satelliitti- tai muuta tiedustelutietoa siitä, miten Venäjän vakinaiset joukot liikkuu siellä rajalla milloinkin. Ja aikamoisen työn takana oli myöskin alun perin osoittaa, että malesialaiskoneet tiputettiin separatistia ja venäläisten hallitsemalta alueelta, jossa niin kuin ensimmäisen työn teki kansalaisjärjestö Bellingcat. Ja nyt sitten Yhdysvallat on kääntänyt kelkkansa 180 astetta ja kertoo niin kuin kaiken ja saman tien ja nopeasti, että kyllä tämä niin kuin aivan selvästi Yhdysvaltain strategia ainakin on ja aivan uusi.
Ja kaikkien tästä on jotenkin hyvin häkeltyneitä. Mitä sä ajattelet, ja niin kuin, ilman muuta et voi olla Bidenin päässä, et voi olla Putinin päässä, mutta miten sä ajattelet, että Yhdysvallat haluaa sillä, että se näin jotenkin yllättäen vaan niin kuin lärpättelee kaiken menemään, mitä he tietää. Miten he haluaa vaikuttaa Putinin?
Mä luulen, että ehkä tässä yritetään väistää sitä niin kuin automaattista virhettä, mikä on tapahtunut aikaisemminkin. Eli se, että kun aloite menee sille hyökkääjälle tai hyökkäyksellä uhkaajalle aivan automaattisesti. Ja niinhän tässä on käynyt. Että Putin määrää niin kuin sen, mitä Hesarissa kirjoitetaan ja mitä maailmassa puhutaan. Ja meillä on niin kuin joka toinen päivä, nyt on diplomaattinen ratkaisu, no seuraavana päivänä ei, kun meillä onkin nyt rajalla taas 100 000 ukkoa enemmän, ei nyt sentään, mutta joka tapauksessa, että se menee niin kuin päivä kerrallaan laidasta toiseen ihan sen mukaan, mitä Kremlissä päätetään, että millä moodilla tänään mentäisiin. Aloite on koko ajan siellä ja jollain tavalla niin kuin klassinen tapa riistää se aloite on tietysti panna sotilaallista voimaa rajalle ja peliin ja ottaa sillä lailla se samanlainen aloite kuin sillä toisella on. Mutta kun sitä ei nyt haluta tehdä ja kukapa tässä nyt sotia haluaisi, niin sitten täytyy keksiä jotain muuta. Ja mun mielestä tämä on niinku tavallaan Yhdysvaltain vastaus tai yritys vastata siihen, että aloite on Putinilla. Tavallaan riistää sitä aloitetta häneltä esimerkiksi lörpöttämällä kaikki, vaikka se nyt sata varmaan olisikaan.
Miten, ja tämä on nyt tosi tyhmä kysymys, mutta mä kysyn sen silti. Miten meidän täytyy ajatella täällä tätä amerikaksi sanotaan, että hearts and mindsin sotaa, eli sitä, että kun nyt yritetään vaikuttaa tähän jotenkin maailmanlaajuiseen yleisöön, niin miten, jos tänne Suomeen asti esimerkiksi kulkeutuu tämmöinen viesti, että nyt sotilaat liikkuu kohti Ukrainan rajaa, niin onko tämän viestin takana Yhdysvallat vai onko se viestin takana Venäjä?
No niin kuin mä sanoin, että se aloite on pysynyt Putinilla, niin kyllä katso silloin etupäässä se tieto tai se aloite on Venäjältä.
Ja sitten jos on niin päin, että tulee tämmöinen niin sanottu positiivisempi viesti, että vaikka että kaikki osapuolet ovat suostumassa huippukokoukseen, niin onko tällaisten viestien takana sitten Yhdysvallat?
Ei niissäkään aloite. Aloitehan tulee yleensä sieltä samasta suunnasta. Kremlistähän se tulee, että esitämme neuvotteluja, jonka jälkeen Yhdysvallat sanoo, että no okei, me suostutaan. Eli aloite on kuin ihan sama kummalla linjalla mennään, niin aloite on koko ajan Moskovassa.
Kyllä. Eilen maanantaina tuli siis tosiaan näitä tietoja, joiden mukaan Venäjän armeijan on nähty liikehtivän kohti rajoja. Ja sitten heti perään tuli tietoja, että Yhdysvallat on hyväksynyt jonkunnäköisen ehdotuksen huippukokouksesta. Mitä tästä niin kuin kun sitten tulee mieleen, että no eikös tämä nyt ole tismalleen sitä, mitä Venäjä haluaa, että se heiluttelee niitä joukkoja niin kauan, kunnes niin kun heidät päästetään korkeimpiin mahdollisiin neuvottelupöytiin.
Niin, kyllä Yhdysvaltain kanssa se varmasti on niin kuin tavoite numero yksi, että he haluaa tulla. Putin haluaa Bidenin kanssa saman neuvottelupöytään, että hän on ikään kuin se edustaa sitä maailmanmahtia, mitä Neuvostoliittokin oli. Tietysti maailma on toinen, että Kiinastahan on jo kuulunut vähän tämmöisiä epäilyksen ääniä, että toki olemme periaatteessa rakas Vladimir ihan samaa mieltä kaikesta kanssasi, mutta jospa nyt kuitenkin vähän peidaisit hommelia, ettei toi ole enää kivaa. Ja sitten toinen asia, mikä on eri lailla, kun se oli neuvostoaikana, jolloin niin pystyttiin marssimaan Tsekkoslovakiaa ja viheltämään pelipoikkia, heittämään väärät miehet linnaan ja näin poispäin, niin on se kotiyleisö. Että tässä sanotaan näin, että ei sillä yleisöllä niin väliä. Se pystytään aina manipuloimaan, mutta sitten kun vaarassa on kuitenkin, että siellä niin kuin orastaa tämmöisiä eliittiä, aina siellä on niitä ollut, niin kuin eliitin sisäistä ja eliittiryhmien välistä skismaa, mutta tavallaan tämä pandemia-aika on antanut sille vähän niin kuin lisää lannotetta, että sellainen siellä niin kuin hiljainen mussutus Moskovassa niin kuin vähän eliitin parissa ikään kuin lisääntyy, koska niiden edut ei ole yhtenäiset. Se, mikä sota, mikä on niin kuin sen jonkun jonkun kentsun ja turvallisuusneuvoston sihteerin unelma, niin ei välttämättä ole sitä sille valtioyhtiön hallituksen puheenjohtajalle plus muut porukat. Näin.
Miten meidän pitäisi ajatella sitä, kun tähän Pekingin olympialaisten loppuun oli ladattu jotenkin aika paljon, että just tämä kuvio, että Venäjä ei haluaisi loukata Kiinaa sillä, että heidän olympialaisten päälle aletaan sotimaan. Okei, olympialaiset on nyt ohi. Sen lisäksi tämä harjoitus, joka oli Valko-Venäjän ja Venäjän välillä, sotaharjoitus, niin se loppui samaan aikaan Pekingin olympialaisten kanssa. Eli sekin on ohi, ja periaatteessa venäläisjoukkojen olisi pitänyt lähteä takaisin Valko-Venäjältä kohti Venäjää, mutta he päättivät jäädä Venäjälle. Miten näitä kahta asiaa kannattaa nyt arvioida?
No se nyt on vähän höpönpöpöä, ettei niin kuin viitsittäisi loukata Pekingiä, että olympialaisten aikataululla sodittaisi, niin no ei tarvitse kuin katsoa vuoteen 2008, jolloin Venäjä kyllä vallotti lähes koko Georgian, niin Pekingin kesäolympialaisten aikana. Mm. Ja eipä se näytä kauheasti häiritsevän tuo urheilusuoritusten puoli, eikä siinä niin kuin yhtään mitään, mutta varmaan he ovat tätä viestineet silloin, kun he ovat päättäneet harjoitusta näin kohdasta. Mm. Että he lopettaa sen nimenomaan tohon, koska silloin tavallaan niin kuin just tällaiset arkiajattelun jutskat tulee monella mieleen, ja se on ilmeisesti kyllä ihan tarkoituskin, kun tuo harjoitus on ajoitettu, mutta se on toinen asia, että onko se mikään harjoitus. Mun mielestä mä pitäisin tältä istumalta jopa todennäköisenä, että niin kuin Venäjän läsnäolo, sotilallinen läsnäolo on jo muuttunut ihan olennaisesti Valko-Venäjällä. Enkä mä yhtään vannoisi, vaikka se olisi niin kuin päätavoite tai yksi päätavoitteista koko tässä sodalla uhkailussa, että he tuo joukkonsa aivan eri tavalla kuin aikaisemmin Valko-Venäjällä.
Eli tarkoitat sitä, että koko tämä Ukrainan ympärillä nähty paniikin lietsominen olisi itse asiassa vaan sumuverho sille, että samalla Venäjä on vienyt sotilaansa Valko-Venäjälle ja että nämä sotilaat pysyvästi jäävät Valko-Venäjälle.
Eihän se tietenkään välttämättä ihan noin mene, koska oishan he voineet tämän tehdä ilman tällaista hirvittävää soutakin. Mm. Saa puhumattakaan nyt siitä, että hyökätään oikeasti, että kyllähän se näyttäisi, että jonkunnäköinen sota toimi siellä Ukrainan suunnalla kuitenkin todennäköinen on. Mm. Että eihän tuossa muuten juuri järkeä olisi, mutta eihän siinä meidän mielestä järkeä oikein ollutkaan.
Ei niin. Pekka Hakala, kiitos oikein paljon.
Kiitos itsellesi.
Jos et ole vielä Hesarin tilaaja, niin hs.fi/visiopod. Siellä on 2 viikon ilmainen näytetilaus. Kokeile sitä. Äänestäjäkuvasta sekä leikkauksesta vastaa tänään Mikko Peura ja mun nimi on Tuomas Peltomäki. Tämä oli HS Vision aamupodcast ja nähdään taas huomenna.